10 illiklər boyu ölkənin siyasi sistemində boz kardinal kimi tanınmış idarə etmənin ideoloji arxitektoru sayılıbdır. O, 1990-cı illərin ortalarından 2019-cu ilə qədər prezident administrasiyasına rəhbərlik edib, ölkədə kadr siyasətinə və siyasi qərarların formalaşmasına birbaşa təsir göstərib. Xüsusilə, Heydər Əliyevin vəfatından sonra İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Mehdiyev hakimiyyətdə davamlılıq və sabitliyin rəmzidir. Məhz Mehdiyevin dəstəyi ilə İlham Əliyevin atasının varisi kimi möhkəmlənməsində ciddi rol oynadığı qeyd olunur. İndi isə həmin sabitlik rəmzinin xəyanətdə ittiham olunub ev dustaqlığı edilməsi şübhəsiz ki, hakim ailə ətrafındakı qüvvələr nisbətini tam dəyişir. İlham Əliyev son illərdə ölkə siyasətində yeni nəslin yüksəlişi prosesini sürətləndiribdir. Bir tərəfdən, birinci vitse-prezident ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təmsil etdiyi varlı Paşayevlər klanı güclənərək dövlət və iqtisadiyyat strukturlarında nüfuzunu artırırlar. Digər tərəfdən, Heydər Əliyev dövründən qalan Naxçıvan klanının yaşlanmış nümayəndələri tədricən kənarlaşdırılır. Mehdiyev məhz bu Naxçıvan kökənli köhnə qivardiyanın ən yüksək figurlarından biridir. Onun ardınca eyni çevrədən olan digər veteran məmurların da hədəfə gələcəyi istisna olunmur. Dövlət mediası artıq Mehdiyev ətrafında adı hallanan bəzi keçmiş rəsmi şəxsləri Prorusiya şəbəkəsinin üzvləri kimi təqdim etməyə başlayıb və yeni həbslərin olacağı ehtimalı barədə siqnallar verir. Bu yolla İlham Əliyev vaxtilə hakimiyyətə gəlməsində pay sahib olmuş, onun haqqında həddən artıq kulis məlumatına sahib olan köhnə silahdaşlarından bir dəfəlik qurtulmaq niyyətindədir. Daxili siyasi balans kontekstində Mehdiyevin həbsi həm də böyük sərvət sahibi olan köhnə elita nümayəndələrinə qarşı kampaniyanın parçasıdır. Uzun illər hakim dairələrdə çalışmış bu şəxslər və ailələri özlərinə böyük biznes imperiyaları qurublar. İndi, 10 illiklər sonra, iqtidar yönlü media orqanları Mehdiyev və digərlərinin topladıqları əmlakin cinayət yolu ilə əldə olunduğunu aşırlamağa başlayıblar. Bu isə həmin sərvətlərin müsadirə edilərək daha layiqli kadrların nəzarətinə verilməsi ilə nəticələnə bilər. Yəni, köhnə elitaya aid iqtisadi resurslar da yeni nəsil hakim elitanın əlinə keçir. Bu proses fonunda hökumət yönlü mətbuat hətta çağaz üzərində mövcud qalan müxalifət partiyalarının xalçəpəsi və müsavatın tamamilə qadağan olunmasını tələb edirlər. Hərçənd, həmin partiyalar uzun zamandır ki, siyasi proseslərə ciddi təsir göstərmirlər. Bütün bunlar daxili düşmənlərə qarşı mübarizə, milli maraqların qorunması kimi pafoslu cümlələrlə müşahidə olunur. Beləliklə, Mehdiyevin gedişi ilə Azərbaycan daxilində siyasi güc balansı tam olaraq hazır ki, hakim komanda lehinə mərkəzləşir. Əgər əvvəllər kölgədə olsa, keçmişdən gələn müəyyən axsaqqal təsiri hiss olunurdusa, indi bu boşluq da aradan qaldırılır. Bir vaxtlar rejimin sabitliyinin simvolu sayılan Mehdiyev indi həm daxili, həm də xarici siyasətin tam inhisara alınmasına xidmət edən bir vasitəyə çevrilmiş kimi görünür. Bu isə Azərbaycan siyasətində yeni bir mərhələnin, tam avtoritar mərkəzləşmənin və nəsillər dəyişikliyinin möhkəmləndiyini göstərir. Hörmətli dostlarımız, bununla da bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Radyosu Fazilet Sesi. Arap Radyosu
Fazilet Sesi. Ey gınan şeytanın, benden bu istedna nedir?
Aram Radyosu Fazilet Sesi.
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء.
صحيفه سدزادیه‌دن بیر بلوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام سجاد علیه الصلاه والسلام بو اولمیجی خطبسینن دمق اولار کی Allahım Teala hamdü sitayiş eley. Qalanında belə buyurur ki, Velhamdülillahillazi hamd olsun Allaha ki, lov habese an ibadihi ma'rifete hamdihi ala ma ablahum min minenihil mütetabi'a. Əgər həbs eleydi, saxlaydı bəndələrindən o hamdünün ma'rifetin. Yəni qoymaydı insanlar Allahım Teala'nın hamdi nəcür elə məğliği bilələr. Əlamə əblahum min minənihil mütətabiə. Bi xatir o nimətləri ki, Allahümü Teal tez-tez dalbadal bulara inayət eləyir və əsbəq əleyhim min ni'amihil mütəzahərə. Və bulara Allahümü Teal öz ətayalərin, öz nimətlərin bulara demək olar ki, kamil eləyibdi, başlarından töküldü. Lətəsərrəfu fi minənihi. Bunlar gələrlər Allahın neymətlərində təsərrüf elərdilər. Fələm yəhməduhu. Allahümü Teala da həmd eləməzdilər. Və təvəssəu fi rizqihi fələm yəşkuruh. Gələrlər Allahümü Teala rizqi ruzusun yerdilər. Allaha da şakir olmazdılar. Xülasi fərmaşı Həzrət İmam-ı Səccad Aleyhisselam pəs bu oldu ki, Allahümü Tealdı ki, Allahın özün həmd eləməqliği bəndələrinə öyrədibdi. Əgər Allah bu, Allahı həmd eləməqliği bəndələrinə öyrətməsəydilər, bəndələr Allahın rizqi ruzusunu yerdilər və heç vaxt Allahı şakir olmazdılar. Pəs məlumdur ki, əgər insan Allahı həmd eləy, o həmd də Allahı sitayiş eləməqlik də Allahın vasitəsi iləndir. Allahın demək olar inayətlərindəndir. Ona xatir ki, bizim imamlarımız vəxti Allahım Teala həmd eləyirlər. Deyirlər, Xudaya, biz səni nədir həmd eləyək? Dərhal ki, vəxti sənə həmd eləyək. Gərək ki, bu həmd eləməqlikimizə də gələ bir ayrı həmd eləyək səni. Amma bu həmd eləməqliğin yolu nədir? Elmidir, yolu mərifətdir. İnsan gedə Allahın tanıya, bir də nimətlərin başa düşə. Çox mühümdür ki, insan ətrafına baxa, dövrəbərinə baxa, özünə baxa, görək ki, Allahımı Tealdan indiyə necə nə qədər rizqi ruzi alıbdı. Əgər ambarları dolduralar, bir nəfərin, bir bəndəri ki, Allahımı Teala əvvəl yaşayışıdan axırına incə, öylənincə ona nələr veribdi, nə neymətlər, bu maddi neymətlər, ha. Onlar neymətlər ki, görür, yeməli, içməllərdir, ambarlar tutmaz bir dənə insanın neymətləri ki, Allah veribdi. Buna elm istəyir, buna mərifət istəyir. Ona xatir Həzrəti Rəsul Əşrəm sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın yanında bir nəfər gələ bir saat elm məclisində, mərifət məclisində əyləşə, çox yaxşıdır bir nəfər min gecə ayaq üstə Allahümü Teala ibadət eləyə, hər gecədə min rəkət namaz qıla. Min gecə Allah ibadət eləyə, hər gecədə min rəkət, olay bir milyon dənə namazda, Bir saat əyləşə, elm öyrəşə, bu bir saat ondan bərtərdir, ondan baladır, yuxarıdır, behtərdir, yaxçıdır.
Ondan həzrət buyurdu ki, elm məclisində bir nəfər qərar tapa, əyləşə. Bir saat əndazəsi qədəri Allahu Teala'nın yanında min dənə Allah yolunda cihadda şirkət eləyə. Müharibə eləyə düşmənlərin əleyhinə və həm ondan yaxşıdır. Və həmin tor 12 min mərtəbə Quranı xətm eləyə, namaz qıla, bir il oruç tuta. Hamısından yaxşıdır. Niyə? Bəray xatirin ki, bu elm məclisi insanı aparı Allahın mərifətinə çatdırı. Allah mütənəzəz Davud'a dedi ki, ya Davud, get mənim bəndələrin içinə, mənim bəndələrin içində məhbub elə. Büzül elə ki, mənim bəndələrim məni dost tutsunlar. Həzrəti Davud gəyət dedi, Xudaya, mən nə qayrım səni dost tutalar. Allah mütənəzəz buyurdu ki, mənim neymətlərimi onlara say. Bilsinlər ki, mən onlara neymət vermişəm. Bu bilməqlik, mərifət özü çox mühümmidir. Həzrəti Peyğəmbər bu rivayətin qalanında belə buyurur ki, o kəsi ki, gedə evindən xaric ola, evindən çıxa çölə, tayin ki, bir elm öyrəşə, hər qədəm ki, götürək, Allah bu savabları verər. Bax, bir savab budur ki, Peyğəmbər nə cür Allah-u Teala ona savab verər, buna da savab verər. Min dənə şəhidin, bədri şühədalərin savabın buna inayət edilər. Min dənə şəhid Bədri şühədalarından. Hər söz ki danışır, hər kələmə ki yazır, bir şəhər behiştə ona Allah qərar verər. Mərifət talibi Allahın məhbubudur, mələkənin məhbubudur, ənbiyaların məhbubudur. Yəni, hamı bunu çox istəyirlər. Elm saadət gətirər insana, xoşbəxt edər insanı və Həzrət buyurdu, xoş o mərdümün halına ki, mərifət dalısıcaqdılar. Sonra Həzrət buyurdu ki, alimin üzünə baxmaqlıq, min dənə bəndə azad eləməqlik Allah yolunda yaxşıdır. Beheşt mərifət aşiqinə vacibdir. Süb və gecə Allahın rizayətindədir. Dünyadan getməz məcərin ki, çoxsər suundan içər, beheşt meyvələrindən yer və yerdəki qurtlar da bəli, bunun bədənin yeməz. Beheşdə də Həzrəti Xizr əleyhissalamın dost diyorlar Allah'tan istiyor ki hamımızı düzgün elme ve marifete nail eyle bir bereketi salavat ver Muhammed ve Ali Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Aran Radyosu Fazilet Sesi. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Ey günahı şeytanın benden bu istirna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Ədəbiyyat səmasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişə start veririk Ulu Tanrının sevimli adı ilə və bir dəfə də siz məhəbbətli və mührüban insanları çox fəxr ilə salamlayırıq. Bugünkü verilişi aparır Hüseyn Hişməti və səs mühəndisimiz Səid Qubadi cənabları və prodüsorumuz xanım Abididirlər. Qulluğunuzdayıq əzizlər. Müzik Ədəbiyyata maraq görsədən hörmətli dinləyicilər, əgər sən növbəti verilişlərimizdə bizi dinləyibsiniz, bilirsiniz ki, biz bu sıra verilişlərdə, Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişlərdə çalışırıq. Azərbaycanın, İranın önəmli şairlərindən, klasik şairləri ilə sizi tanış edək. Gahdan Ərdəbil şairləri ilə tanış oluruq, gahdan Təbrizin, Urmiyənin, gahdan da dalqalar vasitəsilə gedirik Bakıya, Gəncəyə, Naxçıvana və demək keçmiş verilişlərdə İraqın Ərbil və Kərkük şəhərlərinə getdik və orada türk şairləri ilə və onların əsərləri ilə tanış olduq. Nə yaxşıdır ki, indi də bugünkü verilişdə Xorasan diyarına gedək və oranın, əgərsə Xorasanda yaşayan klasik Azərbaycan şairləri ilə tanış olmaq istəyirsiniz, bugünkü verilişdə də bizimlə olun və bizi dinləyin, əzizlər. Və dediyim kimi, əzizlər, bugün Xorasana gedəcəyik. Əvvəlcə nə yaxşıdır ki, əl sinəyə qoyaq və ağa İmam Rıza əleyhəssalamın qulluğunda bir səlami verək və sonra Xorasanda yaşayan türk şairlərinin birisi, yəni Xacə Dəhhani ilə tanış olaq. Xacə Dəhhani Xorasan türklərindən olaraq Azərbaycan ədəbiyyatının klasik şairlərindən birisi tanınır. Dəhhani Səlcuqlar zamanında onlardan icazə alaraq Xorasandan Anadoluya getmiş və sonra İlxanilər zamanı yenə onların izni ilə Xorasana dönmüşdür. Xacə Dəhhani öz təxəllüsünü yağ və boyaları ilə nəqqaşılıqla məşğul olduğu üçün Dəhhani seçmişdir. Əlbəttə, bəzi yazıçılar onu Dəhhani də yazmışlar. Ancaq artıq araşdırmalar göstərir ki, elə Dəhhani düzgün unvan ola bilər. Xacə Dəhhani Şahnamə Səlcuqi əsərini 20 min beytdə bitirmiş və onu Sultan Əlaəddin Çeyqubada təqdim etmişdir. Bildiyimiz budur ki, Səlcuqlar zamanında Xorasandan köçüb gedən şair İlxanilər zamanı yolların əmniyyətli bir çağında yenə öz vətəninə, doğma diyarına qayıtmağı arzulamış və bu istəyinə də çatmışdır. Dəhhani bir qəsidədə Sultan Əlaəddinə yazaraq bu məsələyə işarə etmişdir. Bihəmdülləh ki, mədhini bugün bir məclisi içində Dəhhanidən dürri mənav tökər söz ilə Dəhhani yüz tutub tabuta gəldi, icazət ver ona şaha ki, yenə dövlətində mən görəm mülki Xurasani. Dediyimiz kimi, şairin təxəllüsü Dəhhanidir. Nəqqaş və rəssam mənasında. Dəhhani parça və qumaş üstündə nəqqaşlıq edərək ruzgarını keçirirmiş. Eyni halda o, böyük bir alim, dəyərli və zövqli bir şair idi və xalq içində də hörmətlə qarşılanırdı. Onun rəssamlıq əsərləri əldə edilməsə də, əldə olan şeirləri oxucularının zövqünü qazana bilibdir. Dəhaninin şeirlərinin gözəlliyi unudulmazdır. Dəhani bir şeirdə insanın gözünü sədəf, göz yaşını sədəf içində dür, dişlərini cövhər və dodaqlarını mərcana bənzətmişdir və belə bənzətmələr Dəhaninin şeirlərində, divanında yüzlərcə dəfə gözə dəyir. Və bəlkə də elə bu, Dəhaninin şeirlərinin ürəcə yatmağa artıqraq səbəbi olubdur. Gözün sədəfinə neçə dürdavnə tökərsən, şul dişi cövhər dodağı mərcan irə umma. Dəhaninin belə şirin sözləri divanında çox vardır. Xacə Dəhani öz ana yurdu Xurasana əlaqə ilə toxunur və cahdan diyarını görməmək imkanını duyduğu çağda bütün həsrəti və yəsi ürəyinə höpür və şeirlərində də elə bu mövzu dalğalanır. Qaramanlılar Şahnaməsi əsərində Xacə Dəhani haqqında məlumat ələ gətirmək olur. Ona bir çoxlu bənzətmələr və yazanların əsərlərində məlumat toplamaq ola bilər.
Qəmzən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqdi zülfün atma kim aşıqda hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Söz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səmas.
Seyildim mən. Sənə mayil, sən etdin əqrimi zayil. Mənə tən eyləyən qafil, səni görcək usanmaz mı? Mayam, mayam, da, da, xəyəm.
Hörmətli dinləyicilər. Beləliklə, bugünkü verilişimizdə gəlirik bir bölümə çatırıq ki, orada telefon vasitəsilə ekspertimiz, məhəbbətli ekspertimiz Qulizadə cənablarını Urmiya şəhərində salamlamaq istəyirik. Qulizadə cənabları, biz sizin izahatlarınızı və rəy mülahizələrini telefon vasitəsilə dinləmək istəyirik və əvvəlcə sizi salamlayırıq.
Bismillahirrahmanirrahim, salam əz edirəm bütün ədəbiyyat sevərlərə, ədiblərə, şairlərə, xüsusən Füzulini sevən ariflərimizə, şairlərimizə. Mən biləli bu müasir dövründə də Füzulini olduğu kimi tanıyanlar da vardır. Baxmayaq ki, Füzulini heç kim odur ki, əzəməti var olduğu kimi. Yəni, mümkün deyil tanımaq, gərək Füzulu olasan, Füzulini tanıyasan. ister irfani cihetten, ister tarihi, ilmi, edebi, sanatçılık, huzuru da hamısı vardır da hadis, Kur'an, felsefe, irfan hususen irfan, dindarlık, dinşünaslık, felsefe, içtimaiyat, tarihi meseleler, hadisşünaslık, huzuru cami bir insandır. Yani bunda cem olubdur, yığışıp bir yere bunda bu ilmiler, öz zamanının ilmileri, marifeti, irfani. Eserlerinde de özünü eşit edildi bu, yani huzurunun bu azameti, bu yüksekliği, bu büyüklüğü özünü gösterir huzurunun muhtelif eserlerinde. Ben geçen verişlerimizde de demişim, huzurunu tanıyan gerek hem hadis şünas ola, hem Kur'an şünas ola, hem felsefe şünas ola, filsuf da olmasa lazer felsefeden bile bir zatlar, bir arif ola, şair ola, edib ola, tarihten başı çıkan adam ola. Hemsinin mütekellim ola, yani əqaid şünas insan ola. Çünkü huzurunun əqaid şünası da kitabı vardı. Nişan verir ki, bu orada da özü nəzəri sahibidir. Yani alimdir. Özünə məxsus yolu vardı. Əndişə fikri vardı. Hər halda huzurunu biz elə böyük arif deyirik, amma alimdir də, eyni halda mütefəkkirdir də, əsərləri də bunu göstərir. Biz irfani baxımdan baxanda, irfani demək olar ki, əndişələri, irfani fikirləri huzurda görür ki, dalğalanır bunun əsərlərində, təlatum eləyir. Bunları ancaq o rəmzlərdən bilirik. Yəni o terminlərdən, o sözlərdən ki, işlədibdir. Eşq, məsələn, məhəbbət, məsələn, vətən. Bunlar ki, irfani mənadadırlar. Məhv kəlməsi də irfanda, ariflərin dilində özünə məxsus bir mənası vardır. Yəni, irfani mənası vardır. Biz adi halda deyirik, məhv əlbəttə ərəb kəlməsidir. Ancaq mənimsəmişik, Azərbaycan dilində daha çox işlənir, fars dilində daha çox işlənir. Məhv olmaq, yəni aradan getmək, fəna olmaq, dağılmaq. Su burada məhv oldu, yəni itdi, getdi, batdı. Filan kəs məhv oldu, filan zat məhv oldu. Yəni, əsər qalmadı ondan. Bu, adi və lüğət mənasıdır və düzdür də. Ancaq irfanda bununla əlaqədar irfani məna daşıyır özünə. İrfanda məhv olmaq, yəni insanın nəfsani sifətləri, dünyəvi sifətləri, dünyaya bağlı olmaqları məhv ola. İnsan məhz ilahi bir insan ola. Onun əlbəttə mənası bu deyil ki, insan dünyadan əl-üzəha tarixi dünya ola məsələn. Yox, bu mənada deyil. Elə arif dünyası da olar, ancaq ilahi olar. Dünyada da o ilahi ilə. Dünyaya görə dünyanı istəməz. Nəfsi də olar elə arifin. Arif də yiyər, arif də içər, arifin də evi olar. Nə bilim, həyat yoldaşı olar, uşağı olar. Elə dünyada adi yaşayar. Ancaq dünyaya bağlı olmaqları, təəllüqləri özündə məhv elər. Ondan sonra da arifə qəm, şadlıq, nə bilim, sevinc, hüzn fərq eləməz ondan sonra. Yəni də nəfsani halətlər özündən məhv elər və ilahi olar. Bu ariflərin demək olar ki, dünyasında məhvin mənası onların mərifətində, onların əsərlərində, onların dilində belədir. Biz bunu fars dilində Əttarın əsərlərini, Şeyx Əttar Neyşavurun əsərlərində çox görürük bu məhfumu. Şeyx Məhmud Şəbistərinin Gülşəni Razında və başqa əsərlərdə bu sufilərin, ariflərin əsərlərində məhv bu mənada çox işlənibdir Mevlananın əsərlərində və Mevlana Muhammed Fuzulidə də bu mənada işlənib ki, dedibsiniz. Taç qıldı surətimdən zəf dəhraviyinəsin öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadı. Huzurunun bu qəzəlində, bu qəzəldən, bu beytində paç qıldı surətimdən zəfi dəhraviyinəsin. Öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadır. Qubar toz torbaq mənasındadır. Yəni, dünya, insanın dünyaya aid olan insanın o dünyaya bağlı olmaqları, hər nəsə dünyaya aid olara deyərlər, qubar toz torbaq huzuru deyil ki, paç qıldı surətimdən zəfi dəhraviyinəsin. Yəni, dəhr, dünya hər nə var ki, mənim ailəmdə var idi, bunları sildi, paç qıldı mənim surətimdən. qubarını, bağlılığını, hamısını. Öyle məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadı. Elə məhv oldum eşq-i ilahidə, yəni dünyaya bütün bağlılıqlarımı 100% qırdım. Bir zərdə qubarım qalmadı. Bir zərdə dünyaya bağlılığım qalmadı. Dünya olsa da mümkündür, dünya da Arifin, hətta Arifin mümkündür hökuməti ola. Böyle çoxlu sərvəti də ola. Bunlar heç biri o mənada deyil ki, Arif, bu Arif deyil. Yox, yəni əsas budur ki, Arif ürəyin ona bağlamaya, ürəyin ona xoş eləməyə. Dünyaya dayanmaya, o dünyaya dayanmağını, dünyaya tək etməyini qıra, məhv eləyə. Nəfs sifəti, nəfs anısını. Onda bu halət yetişər bu məhv məqamına ki, bu özü irfanda bir mərhələdir ki, ariflər, arif gərək o mərhələdəndə keçər, səlamət keçər, yəni məhv ola bir qədəm də, bir addım da irfanda irəliləşər və həqiqət erib arif olmağa yaxınlaşar. Allah sağladan istəyir ki, bizi bu irfani, dini, ilahi mağariflən artıq aşina eləsin. İnşallah Allah fuzulun da ruhunu şahal eləsin.
Hörmətli dinləyicilər, diqqətiniz bizdə olsun, çünki bizim verilişin hələ davamı vardır. Verilişimizin ardında şair Dəhhanidən bir neçə andan sonra bir qəzəl qulluğunuzu oxuyacağam. Yəqin ki, şeirə, ədəbiyyata maraq göstərən əzizlərin zövqünü cəlb edə biləcəyəm. Ay üzündən xət bilirsə, gözlərim giryan olur. Ay yüzündən xət bilirsə, gözlərim giryan olur. Halə görünsə kənarı mahidə baran olur. Ləlin üçün gözlərin bir-birinə xəncər çəkər. 12 məst arasında qorxuram kim qan olur. Gül budağı gibi gülşəndə salıbsan naz ilə. Gül budağı gibi gülşəndə salıbsan naz ilə. Qarşına başın salıb sərvi rəvan heyran olur. Zülfü üstündə görəndir cüşəyi əbrusunu. Sayəsi tutmuş cəhanı. Necə xoş eyvan olur. Gizlədi xətti dəhani, xatəmin dildə tutar. Şimdi fitnə dövrüdür. Şimdi fitnə dövrüdür. Yox yerə çox böhtan olur. Və beləliklə, hörmətli dinləyicilər, burada efir vaxtımız sona enir. Növbəti verilişlərə kimi, sağ olun, Allah amanında.
Saran Radyosu'nun alaqa yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim la, Salam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşicim.
Oğlum, bu boş işsələk. Oğlum, haçan işsələk.
Anam, bacım, kız gəlin. Gəldi qonaki düz gəlin. Yeti oğlan istərəm.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə sözə, söhbətə başlayırıq. Dəyərli və hörmətli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dostlarımız. Aran Radiosunun yaşayət verilişini başlayır. Xoş görmüşük hər birinizə efirdə, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar. Yaşayət verilişində bu gündə sizinlə bərabər olmaq istərdik, birlikdə əməkdaşlarımızla qulluğunuzda olacaq. Mövzumuz bu günləri, dostlar, özür istəmək haqqında olacaqdır. Özür istəməyin düzgün yollarından danışacaq. Özür istəmək niyə bəzən çətin olur? Nə zaman üzr istəyibsiniz həyatınızda? Üzr istəməyə məcbur edilibsinizmi? Yəni, kimsə sizi üzr istəməyə məcbur edibdimi, yoxsa özünüz üzr istəyibsiniz də? Məqsədiniz nə idi? Necə bir hisslər yaşadınız? Onun nəticələri nə oldu? Bizə yazın, dostlar, qulluğunuzdayıq. 0098 910 893 87 18 bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da, Telegram-da yaza bilərsiniz. Dostlar, biz münasibətlərimizdə istər ailə daxil olsun, istər cəmiyyətdə, iş yerində, hər hansı bir məkanda insanlarla münasibətdə, əlaqələrdə xətalara yol veririk, xətalar baş verir, səhvlərə yol veririk. Yaramaz söz çıxa bilər ağzımızdan, rəftarımız, davranışımız düzgün olmaya bilər. Müxtəlif çətin durumlarda biz olanda bizdən xətalar baş verədilər. İnsandan xəta baş verə bilər. Kimsə deyə bilməz ki, mənim heç bir qüsurum yoxdur. Qüsur olur. Danışanda, rəftarımızda, davranışımızda olur. Olanda nə olur? Olanda necə biz bunu düzəldə bilərik? Düzəliş yolları nədən ibarətdir? Ən azından biz o insanın ürəyindən çıxarmalıyıq. Səhvimizi deməyək ki, indi bizi malalıyıq. Yox. Biz çalışaq ki, səhvlərimiz təkrar olmasın və o insan ki, bizim səhvlərimizə məruz qalmışdı, bizdən xətalar baş verəndə onu narahat etmiş, ən azından ürəyindən çıxardaq, üzr istəyək. Amma bu elə də asan məsələ deyil. Ekspertlərimiz deyirlər, münasibətlərinizi qoruyub saxlamaq istəyirsinizsə, onda özür istəməyi bacarmalısınız. Bəzi insan deyir ki, mən niyə özür istəməliyim? O gəlsin məndən özür istəsin. Heç bu adam bilmir ki, ondan xəta baş vermişdi, səhvə yol vermişdi. Qəbul etmək istəmir öz səhvini, öz xətasını qəbul etmək istəmir. Onda o adam münasibətlərini, rabitələrini körəyir. Özü bilərəkdən, bilməyərəkdən bu münasibətlər çorcanır. Ona görə biz münasibətlərimizin, rabitələrimizin, əlaqələrimizin qorunmasını istəyiriksə, ən azından özür istəməyi bacarmalıyıq.
Ay derdin ağır
Bəli, Haydərdən alım gözəl bir mahnı gəldi efirimizdə səsləndi. Hörmətli dostlarımız, əziz dinləyicilər, Yaşa Həyat proqramını eşitməkdəsiniz. Söhbətimiz düzgün üzr istəmək haqqındaydı. Üzr istəmənin zərurətindən danışırıq və əgər üzr istəyiriksə, onu necə etməliyik? Bax, bu çox önəmlidir. Bəzi insanlar üzr istəmək istəyirlər. Amma onların istədikləri bu üzür əslində vəziyyəti biraz da cərcilləşdirir. 00989-110-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir və mesajlar da gəlmişdi. Mən istərdim ki, oxuyum mesajlardan. Dilara xanım mesaj göndərib bizə salamlayıram sizi. Gözəl mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Ailədə də üzr istənilməlidir. Uşaqlar valideynə baxaraq öyrənirlər. Bəzən biz belə bir hallara rast gəlmirik. Sanki heç nə baş verməyibdir. Natıq müəllim bizə səliyyəndə mesaj göndərib, salamlayıram sizi, Yaşart Filişin dinləyirik, maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz, təkcə ailə deyil, bütün cəmiyyətdə, hətta böyük şirkətlər belə, dövlət rəsmləri belə lazım gələrsə, xalqdan üzr istəməlidirlər. Bəli, dostlar, çox önəmli bir məsələdir bu, çox önəmli bir mövzudur. Üzr istəməyin zərurəti və ondan sonra ikinci mərhələdə necə üzr istəmək. Adam var, üzr istəyəndə vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirir. Yəni, onun üzr istəməsi istəməməsindən daha yaxşı ola bilər. İlk dəfə olaraq, qərb dünyasında Erving Goffman adlı bir tədqiqatçı əlaqələrin qorunmasında, sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında üzr istəməyin düzgün qaydalarına, yollarına diqqət çəkdi və üzr istəməyin düzgün qaydalarından danışdı. O gəlirdi, o insanlar ki, üzr istəyirlər, onların üzr istəmək formasını qeyd edirdi, yazırdı və o həmin qeydlər əsasında araşdırmada apardı və çalışırdı ki, bir necə deyərlər, ortaq məhrəzə gəlsin və bunu bir model olaraq təqdim etsin cəmiyyətə. Sonrakı illərdə yavaş-yavaş tədqiqatlar bu sahədə genişləndi və sosial psixologiya sahəsində əlaqələrin qorunmasında bu özü əsas məsələlərin birinə çevrildi. Bəli dostlar, üzr istəmək təkcə bir neçə kələmə, bir neçə cümlədən ibarət olmamalıdır. O cümlədə, o sözdə, o ifadədə bir növ peşmanlıq hissi olmalıdır. Əgər peşmanlıq hissi yoxdursa, sadəcə olaraq bir quru dillə gəlib üzr istəyirsənsə, onun heç bir təsiri ola bilməz və üzr istəməyin düzgün qaydalarından biri budur ki, o peşmanlığı duyasan, hiss eləyəsən. Əziz dostlarım, hörmətli eşidənlər, biz davam edirik. Və verişi məqamı dörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də bizə qoşuldu. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm sizə, mən də salamlayıram sizi və həmçinin əzizlərimizi də salamlayıram. gəlin görək biz üzr istəyə bilirik. Cənab Candi də son dəfə haçan üzr diləmişik, istəmişik. Bunlar bizim üçün də xeyli önəmlidir.
Hı, sən özün üzr istəyibsən.
Mən özüm xeyli üzr istəmişəm. Əlbəttə çalışmışam ki, səhvim az olsun. Amma səhvim olsa üzr diləməyi bacarıram. Bacarıqdır bu.
Əlbəttə.
Və bunu da işarə etmək lazımdır ki, üzr diləmək tərbiyə əsasında insanda yaranır. Yəni, əgər biz uşaqlarımıza tərbiyə verməsək ki, üzr diləsinlər, bu bacarıq, bu qabiliyyət insanda olmayacaq.
Bəli, bəli, çox maraqlıdır.
Amma canım Candidə siz üzr diləyibsiniz.
Bəli, mən dünən yox, sizə ağacın üzr dilədim.
Çox qəşəng.
Hə, orada nəsə bir səhvə yol vermişlər. Özü öz tərəfindən deyilə, başqa bir insanın tərəfindən üzr istədim və məsələ demək olar ki, sona çatdı. Yəni, daha davam etmədi. Söz-söhbət yaranmışdı.
Qəbul elədilər sizin
üzrünüzü. Əlbəttə ki, qəbul etdilər. Qəbul etdilər, bir peşmanlıq hissi yaratdım orada. Doğrudan da, yəni, bu lazım gələrsə biz üzr istəməliyik və bunu, yəni, yetərincə, olduğu kimi düzgün şəkildə etməliyik ki, nəsə anlaşılmazlıqda yaranmasın.
Bəli, olmasın. Çox təsirlidir. Dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi üzr diləmək bir qabiliyyət və bacarıqdır və bu bacarığı, mahareti biz uşaqlarımıza öyrətməliyik. Bu xüsusiyyət maharət sayıldıqda onu kəsb etmək üçün uşaqlarımız məşq etməlidirlər. Üzr diləməyi birbaşa öyrətməkdənsə, ekspertlər deyirlər ki, dolayı yollarla öyrətmək daha təsirlidir. Məsələn, ev çərçivəsində ailə üzvləri əgər səhv edib razılıqla üzr diləyirlərsə, təbii ki, körpə uşaqlarımız da bu avranı görüb və ondan dərs alacaqlar. Ekspertlər başqa bir gözəl yolda öyrədirlər, söyləyirlər, o da budur ki, oyuncaqlar vasitəsilə üzr diləməyi uşaqlarımıza öyrədək. Evin bir cüşəsində imkanat yaradıb və oyuncaqlar vasitəsilə tamaşa qrupunu təşkil verib, uşaqlarla birlikdə üzr diləmək səhnəsini yarada bilərik. Beləliklə, həm əylənə bilərik, həm uşaqlarımıza öyrədə bilərik. Dostlar, səhv işləri görüb onların səhvini qəbul etmək üzr diləməkdən əhəmiyyətlidir. Niyə ki, əgər səhvimizə agah olub onu qəbul etməyiriksə, üzr diləməyə baş əyməyəcək və ondan vaz keçə bilərik. Ekspertlər tövsiyə edib bu mövzuya vurğulayırlar ki, uşaq səhvini anlamayınca onu üzr diləməyə məcbur etməməliyik. Əgər uşaqlar səhv etməklərini boyunlarına almasalar, üzr diləməyin də heç bir mənası olmaz. Dostlar, Üzür diləyəndə mənfi cavabla rastlaşmaq olar və övladlarımız beləliklə əhval-ruhiyyələrini əldən verə bilərlər və onlarda peşmanlıq hissi yarana bilər. Bunun üçün də bu vəziyyətlə qarşılaşmazdan öncə onları mənfi reaksiyalar qarşısında hazırlamalıyıq və onlara deməliyik ki, ola bilər ki, üzür istəyəndə hətta mənfi cavablar eşitsinlər. Dəyərli dinləyicilər, düzgün üzür diləməyin şərtlərindən biri də o səhvi bir daha təkrar eləməməkdir. Bunun üçün də ilk öncə biz iki səhvlərimizi təkrar eləməməliyik ki, uşaqlar da öyrənsinlər. Əgər biz səhvləri təkrar etsək, bu bir vərdiş kimi olar və uşaqlar eləyə bilərlər. Hər bir səhvləri üçün onu qəbul etmədən öncə üzür diləsinlər və onlarda bir vərdiş olaraq qalsın.
Təşəkkür edirəm hörmətli əməkdaşımıza, xanım Xəyyirə. Ekspertlərimizin fikirlərini söylədilər və uşaqların da bu bacarığı bacarıqdır, hər halda bir məharətdir, bacarıqdır, insan bunu öyrənməlidir. Və nə yaxşı ki, uşaqlıqdan öyrənə. Bunu kim öyrətməlidir? Əlbəttə ki, ailədə validə bunu öyrətməlidir uşağına ki, uşaq səhvlərə yol verəndə, xətalara yol verəndə ən azından üzr istəməlidir. Yəni, bizim Başqa bir insanın qarşısında səhvimiz ki, ona mümkündür maddi və mənəvi baxımdan xəsarət vurmuş olsun və biz bunu heç bir vəzlə ödəyə bilmirik. Yəni, azından üzr istəyək biz dilimizlə və bu üzr istəmək dilə sadə cümlələr olmamalıdır. Quru bir söz deyək ki, mən üzr istəyəm belə hər halda. Yəni, peşmanlıq hissi olmalıdır və digər bir məsələ, dəyərli dostlarımız, insan məsuliyyəti qəbul eləyə. Yəni, deyək ki, mənim O səhv əməlim, hərəkətim qarşısında sənə dəyən ziyanda mən məsuliyyət daşıyıram, ha? Mən bu işə bahis oldum, bax, mən bu səhv hərəkət etməklə sizə mən ziyan vurdum. Bu məsuliyyəti üzərinə götürmək də üzr istəməyin təsirli olmasına kömək edir.